Jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Na programu je opět čtvrtá kapitola nadepsaná Starozákonní předehry zjevení trojjediného. Minule nás zajímalo tajemství trojjediného u Boha Mojžíšova v době deuteronomické, exilní a poexilní. Dnes poznáme základní charakteristiky Hospodina ve Starém zákoně, zejména jeho transcendenci a imanenci vůči světu. Můžeme tyto základní pojmy, pane profesore, vysvětlit?
Já bych začal, odvolal bych se na proroka Izajáše 55:9 a on tam se říká, že Hospodin je Bůh vzdálený i blízký. My bychom řekli tou odbornou mluvou filozoficko-teologickou transcendentní i imanentní vzhledem ke světu. A v zásadě na základě těchto dvou přístupů bychom si ty vlastnosti rozlišili. Nejdřív bychom hovořili tedy o boží transcendenci vůči světu a člověku a potom o imanenci Boha vzhledem ke světu. Já si tady dovolím takovou poznámku ještě předtím, než začneme s tou transcendencí. Totiž ta pravá transcendence jakožto svoboda vůči světu zahrnuje jednak to, že Bůh je osobou, že svoboda a osoba jsou úzce spjaté pojmy, ale ona totiž ta pravá transcendence, jakož ta svoboda, znamená, že Bůh není tím světem determinován. To znamená, on není vykázán z toho světa a zároveň on do toho světa může vstupovat a není ani vězněm toho světa. To znamená, ona ta pravá transcendence, když to domyslíme, tu imanenci, tu přítomnost Boha, jeho působení ve světě, jak si obsahuje, implikuje. My se někdy setkáváme s tím, že se upřílišňuje ta boží transcendence, říká se, co vlastně by Bůh v tom světě dělal, tak tahle koncepce na první pohled by mohla působit, jako že toho Boha vyvyšujeme, ale ve skutečnosti ho snižujeme, protože mu jakoby zakazujeme vstup do toho světa. A pak by to nebyla pravá transcendence. Je to srozumitelné?
Jistě, nesmíme se jen bát přesných pojmů. Transcendentní, člověka přesahující, imanentní, opak transcendentního, tedy uvnitř jsoucí. Úplně prostě řečeno, budeme poznávat, že Bůh je člověku vzdálený i blízký.
Dobře, tak začneme s tou transcendencí. Už jsme řekli, že je to těsně spjato s tím, že Hospodin je osoba povídce. Já vám tady přečtu myšlenku od význačného německého teologa Schulteho. On říká, cituji, ve Starém zákoně je Bůh chápán tak intenzivně jako osoba, že mimo Starý zákon není možno nalézt nějakou podobnou koncepci božství. Spíše vidíme, že v ostatních náboženských pojetích je tento způsob představování božstva odmítán jako cosi nedokonalého nebo dokonce nebožského. Takže vidíte, spolu úzce souvisí ta transcendence a boží osobovost. A potom s tím, jak jsme říkali, vztahovost. Dobře. Každopádně, prosím vás, platí, to jsme možná zatím dostatečně nezdůraznili, že pokud chceme uctívat Boha, tak to nemůže být věc. My spontánně cítíme, že věc je pod námi. A kdo zvěcňuje božství, tak vlastně likviduje náboženství. Náboženství v pravém slova smyslu, aspoň podle toho našeho chápání, toho biblického chápání, je tedy záležitost osobního vztahu k osobě. No a když si uvědomíme, že Bůh je ten nejvyšší, no tak jaksi těžko by mohl být opravdu tím nejvyšším, pokud by nebyl?
Pokud by nebyl osobou. To už jsme se učili. Nesmíme Boha zvěcňovat. Neptáme se, co je Bůh, ale kdo je Bůh.
První takovou charakteristikou, která je velmi úzce spjata s transcendencí Boha vůči světu a člověku, je kategorie svatosti. Zase, budu citovat teologa Friese, on ten německý teolog, a říká, výraz svatý vyjadřuje především skutečnost, že Bůh je jiný, absolutně odlišný od světa a od všeho, co ve světě existuje. Svatost znamená nadřazenost a slávu vzhledem k jakémukoliv tvoru, především však vzhledem k člověku, a vyjadřuje také čistotu v opozici k jakékoliv nečistotě. Tak, je jasné, že tenhle ten pojem svatosti se ve Starém zákoně vyskytuje velice intenzivně.
To je jiná svatost, než jak ji bereme s tou morálkou, že?
Tak ona to není svatost, řekněme...
Svatost svatoušek.
Není to svatost v tom smyslu mravní vycizelovanosti, to je záležitost odvozená. Mohli bychom říct, že to je ta boží sláva. A člověk zakouší tu svatost ve dvou základních polohách. Na to upozorňuje výborně Rudolf Otto. On říká vlastně v té svojí knize Das Heilige posvátno, že my prožíváme tady tu záležitost jako úžas, mystérium, které nás fascinuje, a můžeme říct bázeň, strach až děs, mystérium tremendum. Obě ty polohy ve Starém zákoně jsou. Máme tam vyprávění, těch příkladů bylo strašně moc, to zjednoduším, v druhé knize Samuelově, 6. kapitola. Přináší se tam archa úmluvy a Úza se prostě té archy dotkne a umře. Že? Všichni mají hrůzu, posvátnou hrůzu. Takže my přesně nevíme u těchto vyprávění, jestli se to opravdu stalo, anebo jestli je to vlastně jakási pedagogika, která má těm posluchačům vnuknout tu posvátnou bázeň. A upřímně řečeno, ta bázeň ve vztahu k Hospodinu je na místě. Ne strach. Takhle, když někoho miluju, mám strach, abych se ho nedotknul, abych mu neublížil, abych neudělal něco, co se nesluší. Tady nejde o strach o sebe, ale jde tady vlastně o lásku. Tady ta bázeň, tahle ta úcta, znamená taky přebývání v pravdě, protože Hospodin je transcendentní, že? Je svatý, je na výsost svobodný. Takže tohle je jaksi klíč moudrosti, klíč poznání. Boha, kdo tu boží transcendenci nebere vážně, no tak tomu se ta transcendence uzavírá a tím pádem vlastně toho Boha ani poznávat pořádně nemůže. S tímhle tématem by, prosím vás, souviselo taky téma božího hněvu. Já osobně, možná se tady u toho už trošku zastavíme, je třeba říct jednu věc. Mírou naší víry není jednotlivý výrok písma, ale písmo jako celek. A když se podíváme na to písmo jako celek, tak zjistíme, že o tom božím hněvu se tam hovoří v různých vrstvách různě. Když to potom sumarizujeme, tak zjistíme, že vlastně Bůh se v pravém slova smyslu nehněvá. Teď on je láska. On není proměnlivý jako počasí. No a s tím hněvem je to takhle. Bůh je světlo. Ježíš říká, že jo, že přišlo na svět světlo, ale lidé měli radši tmu, protože jejich skutky byly špatné. To znamená, Bůh je láska, Bůh je sebedarování, Bůh je světlo, ale lidé radši přebývají ve tmě. A z té tmy potom vidí Boha nesprávně. Jim se zdá, to boží milování je pro ně nesnesitelné a připadá jim jako boží hněv. Augustin to říká na jednom místě velice výstižně. On říká, světlo je oblažující pro zdravé oko, ale nemocnému oku působí bolest. A to je přesně ono. Bůh sám nemá s nějakým hněvem nic společného. Ale ten člověk, který ho vnímá nesprávně, protože je v temnotě, to potom může vnímat jako, že se Bůh hněvá. Ve skutečnosti je to ale úplně obráceně. Nehněvá se Bůh, ale nesmířený a rozhněvaný je ten člověk, který je v těch temnotách.
To, co nazýváme transcendence, to byla pro starozákonního člověka svatost. A jen znovu připomeňme, že Bůh není svatý podle lidských měřítek. On je mírou veškeré svatosti. On je svatost sama. Člověk může být z toho jen fascinován.
Popisem té fascinace, kterou působí Hospodin, ta jeho transcendence, to je 6. kapitola z knihy proroka Izajáše. Já myslím, zase nemáme moc času, vždycky říkám studentům, máme málo času. Ty biblické texty jsou jako sudy vynikajícího vína. A my nemáme čas z těch sudů ochutnat. Já jenom vám můžu ukázat, tady ten sud je a doma si to otevřte, nalejte a ochutnejte.
Jsme u proroka Izajáše v 6. kapitole. Na co upozorňujete?
Je to nádherný text a upozorňuji na jedno místo, které je nesmírně zajímavé. Ti serafové tam volají svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. A tenhle ten text se nám dostal...
Do liturgie, ano.
Ano, dobře svaté. A víte, když mluvíme o té trojici ve Starém zákoně, jak ono se někdy používá, nebo se mluví o tom, že za Abrahamem přišli tři, jako obraz trojice. A víte, že tohle nový zákon o tomhle vůbec nic neříká a starší církevní otcové taky ne. Ale od pradávna právě tenhle ten text, to trojí svatý, 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 se vlastně bralo jako určitý, řekněme, náznak toho tajemství Boží trojičnosti. Jo, když už jsme u toho. Zásadní novinkou toho biblického pojetí svatosti je to, že Hospodin si tu svatost neponechává žádlivě pro sebe, ale komunikuje ji, sděluje ji tomu svému lidu. Klasický text Deuteronomium 14. kapitola, verš 1 až 2. Jste synové Hospodina, svého Boha. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem zvláštním vlastnictvím.
Na vlnách Proglasu posloucháte úvod do teologie trojjediného Boha. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem teď poznáváme charakteristiky Boha ve Starém zákoně. Nejprve jsme hovořili o svatosti.
Druhý bod. Prosím vás, ten projev Boží transcendence, takový druhý, je Boží moc a jeho svrchovaná vláda nad stvořením a dějinami. Tady bychom mohli říct, že to jsou ty prvky, které potom najdou to svoje vyústění v tom klasickém teologickém pojednání, v tom, co nazýváme Boží všemohoucností. Ve Starém zákoně ale se nemluví o nějaké abstraktní všemohoucnosti, nýbrž o těch velkolepých božích zásazích do dějin, kde se projevuje ta Boží svrchovaná moc, že? Já jsem Hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Kniha Numeri 15:41.
A to má vždycky souvislost se smlouvou toho
se
Boha
smlouvou,
s člověkem.
Má to vždycky tuhletu souvislost. Člověk zakouší tuhletu boží transcendenci a svrchovanost nejenom v těch velkých božích zásazích do dějin, ale také v tom, že Hospodin jedná vždycky skrze nějakého prostředníka. To také podtrhuje tu boží transcendenci. Prorok je vlastně boží mluvčí, že? Prorok je do jisté míry boží posel, ho angelos. Anděl, posel, to není název nějaké přirozenosti, ale je to funkce. Že? To je ten prostředník. Ale tím prostředníkem mezi Bohem a lidem je taky kněz, král a tak dál, a tak dál, a tak dál.
A do třetice se zmíníme, o jakém rozměru boží transcendence. Toho, co člověka v jeho individuální zkušenosti přesahuje.
Ten třetí rozměr, ten pro vás možná bude překvapivý. Já bych tady rád zmínil boží humor.
Trošku jsme ho už nakousli, ale to v jiné souvislosti.
No, podívejte se, humor je záležitost, řekněme, trochu tajemná. Prazáklad toho slova je vlhkost, vláha, mok, míza a opakem humoru je suchopárnost, suchařina, zatvrdlost, žlučovitost, nakyslost, falešná přesládlost. Tak si vyberte, jakého chcete Boha. Jestli chcete Boha, který má smysl pro humor, anebo toho kyselého, natvrdlého suchara. Já si myslím, že tady opravdu není co řešit. Bůh má svůj humor. A nakonec ono stačí si otevřít knihu rozhovoru s Josefem Ratzingerem Bůh a svět a on to tam v tom českém vydání na straně 10 říká jasně. Bůh má velký smysl pro humor. Ono to souvisí s tou transcendencí. On nás vždycky překvapí. On přijde ze strany, kdy to nečekáme. A tím nám vlastně hodně pomáhá. Víte, my teologové máme takový problém. Pořád nás straší pan Feuerbach, který říká, že Boha jsme si udělali my sami, že to je průměr těch našich tužeb a myšlenek. A právě ten Bůh, který nás překvapuje a přichází naprosto z nečekané strany, mi říká, ale kde pak, já nejsem žádný tvůj produkt. No, to je jedna věc. A druhá věc, on ten boží humor souvisí s tou transcendencí. Já vám hned předvedu, jak to funguje. Izraeliti mají chrám a říkají si, tak, máme chrám a Hospodina máme na provázku. On si to přece nemůže dovolit. To by si zadal, kdyby ten chrám nechal rozmlátit. A Bůh řekne, jo, tak to se teda pěkně mýlíte. A Nabuchodonozor to srovná se zemí. To je boží humor. Všecko, co se začne tvářit jako Bůh a Bohem není, to Bůh odrovná. A teď my máme dvě možnosti. Buď to se otočíme k Bohu zády a řekneme, tak ty jsi nám rozmlátil tohle naše krásné dílo, my už s tebou nechceme nic mít. A nebo řekneme, Hospodine, je to pravda. To byly jenom symboly a obrazy a my jsme je povýšili na tu poslední realitu, my jsme tě ideologizovali, promiň nám to. On totiž humor, v tomhle smyslu to kácení model, to je velmi jaksi náročná záležitost a ona vyžaduje velkou pokoru. Když to vydýcháme, tak se pak skutečně stáváme lidmi svobodnými. Ale vydýchat to tedy není vůbec jednoduché. Já říkám vždycky, víte, já mám takové pokušení říct, že Bůh je Kanaďan. Protože ty jeho
projevy kanadské žertíky
jsou velmi kanadské. Ano, ty žertíky, velmi drsné. Tvrdé. No, ale to je právě ten projev té jinakosti a taky to, že on nás chce vyvést z těch našich iluzí a že nás chce vyvést do toho velkého prostoru svobody. Takže příklad, ne? Eliáš, Hora Karmel. Ne? 400 bálových proroků tam poskakujou. Co on jim řekne? On jim řekne, musíte víc křičet, ten váš Bůh třeba spí, on si z nich dělá legraci. To je taky projev, řekněme, právě té jistoty, kterou máme. My bychom se měli bohům a božstvům tohoto světa vysmívat. Víte, a kdo jsou ti moderní bálové? No to jsou ti Stalinové, Hitlerové. A já nebudu ty dnešní polobůžky a bůžky jmenovat, ale
víte,
o čem je řeč, ale nebojte se, oni tady zítra nebudou. Oni musí dělat hodně hluku, protože jejich čas je spočítán. A my bychom se měli chovat jako ten prorok Eliáš. A v tom je ta naše svoboda a transcendence. To je úžasné. Boží humor. No?
Dobře, ale už nemáme mnoho času, pane profesore. Tak, abychom na některou z důležitých charakteristik Boha ve Starém zákoně nezapomněli. Co to bude dál?
Přítomnost Boha ve světě, řekněme jeho imanence, vzhledem ke světu. Tady je potřeba zmínit jednu věc. My jsme se naučili rozlišovat přirozenou všudy přítomnost Boha a jeho nadpřirozené působení. To znamená, kdy on ve své svobodě specifickým způsobem se dává člověku zakusit. Izraelité to přirozené a nadpřirozené vůbec nerozlišovali. Takže když oni mluví o té boží přítomnosti ve světě, tak já říkám, ona je vždycky plnotučná, ta přítomnost Boha ve světě. Vždycky je jaksi nerozdělená. Tamto přirozené a nadpřirozené spolu úzce souvisí. Tak prvním projevem je smlouva. Že? A o tom hovoříme pořád. Smlouva s Abrahamem, Mojžíšem, lidem a zpětně potom oni na tomhle základě vnímají stvoření jako smlouvu. No ale my, když máme schéma číslo 1 a podíváme se na to, tak Bůh smlouvy je nevyhnutelně trojediný, že? Ta vztahovost navenek musí mít ten svůj pravzor v imanentní trojici. Víme, že ta smlouva je otcovství a synovství, proto my můžeme jenom odpovídat.
Mojžíš vystupuje nahoru, pak sestupuje a sděluje lidu Hospodinova slova. Lid přijme boží zákon. Následuje stavba oltáře, přinesení obětí a pokropení lidu krví obětovaných zvířat. Boží iniciativa, odpověď člověka. Boží slovo, zákon, obětní ritus, který člověk vykonává.
Ta smlouva se uzavírá potom v krvi zvířat obětovaných. Zase ta symbolika je nesmírně hluboká. Já, mám-li to říct, skutečně to jádro, je to smlouva na život a na smrt. A pozor, ta smlouva je potom taky spjata s tím, že je hostina. Projevuje se jako dar nového života. No, tenkrát, když nebylo tolik jídla, víte, tak najíst se dobře masa, to mělo taky tenhle význam. Společenství, jo? Je to věc, která úzce souvisí s naší existencí, naším přežitím. Ještě bych řekl, že někdy se dokonce setkáváme se jménem Elberit, Bůh smlouvy. Bůh smlouvy. Zase cítíte tam tu vztahovost? Tady bych si dovolil upozornit jenom na jedno takové nebezpečí. Prosím vás, pokud bychom to slovo smlouva brali příliš jednoznačně, tak nám hrozí, že náš vztah k Bohu bude legalistický. Proto proroci, ti starší proroci, se tohodle slova báli. Oni mluvili o Božím slově, ale báli se toho slova smlouvy. To si přichází až trošičku později. A zase, mám-li to zjednodušit na maximum, tak bych tedy, prosím vás, použil analogii entis. Že? Bůh smlouvy. Bůh uzavírá smlouvu s člověkem jinak než člověk s člověkem. Tady skutečně platí, že to je ten velkolepý dar. Duch svatý v tom schématu číslo 1. Je to dar z hůry. A teď pozor, teď přijde ten krok nejvyšší míry. Bůh je smlouva sama. Cítíte to tam? Tady nám ta analogie entis jasně ukazuje, že to naše uvažování, že ta osobní vztahovost v dějinách spásy musí mít svůj prazáklad v Bohu. Že? Ta smlouva je vlastně naším podílem, je to Boží dar a je naším podílem na synovství. Takže se potom nesmíme divit, že syn obnovuje tu smlouvu, ale on ji neobnovuje, on ji nedovršuje. On vlastně vynáší na povrch prazáklad smlouvy mezi Bohem a člověkem. Bůh sám se mi dával, ale taky se mi dává za úkol. A když si tohle člověk domyslí, tak se nám zatočí hlava a já vždycky si vzpomínám na to, jak Petr řekne, no to není možný. Pane, co to po nás chceš? A Kristus se na něj podívá, usměje se, říká Petře, víš, to, co není možné u lidí, pro Boha je možné, protože Bohu není nic nemožné. Jdeme dál. Po té smlouvě by to byl další projev té Boží imanence ve světě, a totiž Bůh jako otec. A teď řekneme Izraele, krále a každého spravedlivého. Tady to téma mám hrozně rád a taky vám řeknu, že mi způsobilo dost nepříjemností.
Povídejte.
Nejdřív si to tak projdeme v tom starém zákoně. Už ve 4. kapitole knihy Exodus Bůh říká Mojžíšovi a faraonovi řekneš, Izrael je můj prvorozený. A my automaticky říkáme, že je otec, ale to tak není. Tam si můžeme říct taky, že Bůh je jako matka. Tam je možné obojí. To je velmi chytře. Víte, Bible je. Já vám to řeknu upřímně. Bibli napsali strašně chytrý a mazaný lidi.
Další úvahy nad otázkou, zda je starozákonní Bůh, otec nebo matka, dopovíme na začátku příštího pořadu. Na vlnách Proglasu jsme poslouchali 8. díl Úvodu do teologie trojjediného Boha. Příště profesor Ctirad Václav Pospíšil, autor monografie Jako v nebi, tak i na zemi, ukončí výklad 4. kapitoly. Bude hovořit o bezprostřední přípravě zjevení Trojice a o tom, že Jahve není věčnou samotou. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.